إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات حاضرين رحمني ورحمكم الله telah kita dengarkan bersama beberapa ayat wa hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang menunjukkan tentang perintah untuk kita bersatu di atas Alkitab wassunnah sekaligus larangan dari kita at-tafarruq wa ikhtilaf fiddin, bercerai-berai ya dalam agama ini. Dan kita juga telah mengetahui bahwasanya semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pasti itu sesuatu yang indah. Mendatangkan masalih, mendatangkan maslahat-maslahat. Dan menolak mafasid, mafsadah-mafsadah. Ini kaidah penting, bahwasanya semua yang diperintahkan Allah, syariat Islam itu semuanya indah. Karena yang menurunkan syariat ini Allah, zat yang maha indah. Innallaha jamilun la innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jamil, maha indah, yuhibbul jamal. Dan mencintai apa? Keindahan. Kemudian perkara yang tadi juga telah kita sebutkan bersama ikhwan, ya. Bahwasanya persatuan itu perkara yang sangat indah dan akan semakin dimengerti keindahan itu dengan melihat lawan daripada persatuan tadi, yaitu tafarruq fiddin. Oleh karena itu kita sebutkan sebuah contoh, orang yang paling mengerti indahnya persatuan adalah sahabat. Karena mereka pernah mengalami masa-masa jahiliyah. Taib, di saat mereka saling bercerai-berai, di saat mereka saling menjatuhkan, di saat apa yang ada dalam dada mereka adalah kedengkian dan dendam kesumat. Oleh karena itu Allah mengingatkan nikmat itu dalam Al-Quran, nikmat persatuan itu. Karena mereka betul-betul merasakan nikmat tadi. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'a. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, dua masalah yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang pertama. Kita akan masuk pada masalah yang ketiga, ikhwan. Bismillah. Bahwasanya perpecahan itu perkara yang sangat disukai oleh iblis dan diupayakan oleh syaitan, sehingga memang ya di antara makar iblis adalah upaya agar ya kaum muslimin satu dengan yang lainnya saling membenci, ya kemudian tercerai-berai, ya. Meninggalkan agama, meninggalkan jalannya Rasul. Sudah kita dengarkan bersama bahwasanya persatuan itu akan ada dan terwujud ketika semua berpegang dengan hablillah, tali siapa? Allah, akan bersatu. Itulah yang dilakukan oleh Nabi ketika para sahabat dulu masa jahiliyah, mereka bercerai-berai. Bagaimana mereka bisa bersatu? Karena mereka semuanya diajak untuk berpegang teguh dengan hablillah. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ketika para sahabat bersatu, ya, dan mereka merasakan keindahan, maka betul-betul Islam itu jaya, Islam itu mulia. Ini salah satu bentuk keindahan dan buah daripada jam'ul kalimah. Kuatnya kaum muslimin, wibawanya kaum muslimin. Sehingga bagi iblis yang seperti itu tidak disukai. Iblis memang melakukan itu. Upaya untuk mencerebraikan kaum muslimin. Dan kita tidak bisa membayangkan betapa beratnya, betapa susahnya ketika kaum muslimin terserebrai. Jangankan kaum muslimin. Sekelompok yang paling kecil di masyarakat, yaitu apa? Keluarga. Kalau terjadi perselisihan, terjadi ya perpecahan, itu betul-betul prahara di tengah keluarga. Dan ini yang diupayakan oleh iblis. Disebutkan dalam hadis, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwasanya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Dan setiap hari, setiap saat ba'atha sarayahu, mengutus tentaranya, bala tentaranya diutus yaumian, setiap hari, setiap saat, untuk membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian pasukannya ini selalu kembali dan menyampaikan apa hasil kerjanya. Tapi subhanallah, pekerjaan-pekerjaan mereka tidak dianggap oleh iblis. Ya itu kerusakan. Tetapi ternyata kerusakan yang sangat disukai iblis adalah ketika ada seorang dari pengikutnya, bala tentaranya, mengatakan kepada iblis bahwasanya dia telah menceraikan fulan dan fulanah. Berhasil menjadikan sebuah keluarga bubar. Maka di situ iblis mendekatkan bala tentaranya ini. Anta, anta, kamu, kamu, dipuji. Naam, dipuji. Lalu bagaimana jika ya yang tercerai-berai itu adalah sesuatu yang lebih besar lagi? Ya keluarganya hancur, kemudian juga apa namanya masyarakatnya, kaum muslimin bercerai-berai. Memang itu perkara yang sangat disukai oleh iblis. Naam. Wabillahi taufiq. Mereka pun bersatu padu, saling membantu. Syayatin al-ins wal jin, setan dari kalangan manusia dan setan dari kalangan jin, untuk mada menceraiberikan kaum muslimin. Kita kembali kepada sejarah agar kita bisa semakin mengerti betapa indahnya persatuan itu. Naam, di masa Rasul alaihi salatu wassalam masih hidup, kaum muslimin, para sahabat, ummatan wahidah, bersatu. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam wafat, ya, mulai muncul ada rongrongan, ya. Muncul nabi palsu, Musailamah al-Kadzdzab, muncul orang-orang yang kemudian murtad, kemudian muncul orang-orang yang tidak mau membayar zakat, kan demikian. Upaya untuk kemudian terjadi tafarruq di tengah umat. Di situ Allah menolong umat ini dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, menyelesaikan fitnah-fitnah itu. Padam semuanya. Musailamah al-Kadzdzab fitnahnya ya berhenti, padam. Sampai terbunuh Musailamah al-Kadzdzab. Kembali ummatan wahidah. Demikian pula di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jangan disangka syaitan beristirahat, iblis beristirahat, tidak, terus berusaha membisikkan. Namun tidak berhasil, tidak mampu. Biidznillah azza wajal. Di masa Umar bin Khattab, sejak beliau menjadi khalifah pada tahun 13 Hijriah sampai wafatnya beliau tahun 23 Hijriah. Beliau memimpin negara ini dengan Al-Quran wa sunnah, ya, dengan terus memerintahkan kaum muslimin berpegang teguh dengan hablillah, tali Allah, sehingga di masa Umar ya melanjutkan masa kejayaan, masa keemasan zaman Abu Bakar As-Siddiq. Futuhat Islamiyah, pengembangan daerah Islam semakin luas ke timur, ke barat, seperti apa yang dikabarkan oleh Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Palestina juga kembali kepada kaum muslimin. Syam dikuasai pada tahun 17 Hijriah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan Umar bin Khattab berangkat sendiri ke Syam, ke Palestina. Naam, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, tidak ada yang mampu dari orang-orang yang berpemikiran sesat memunculkan kesesatan di tengah-tengah kaum muslimin, tidak ada yang mampu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang namanya kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang, tidak ada pada zaman Umar bin Khattab, tidak ada. Naam, sampai disebutkan ada seorang dari kalangan kaum muslimin yang memiliki pemikiran-pemikiran yang mana? Pemikiran yang rusak sesungguhnya. Maka dia pun mulai menyebarkan pemikiran itu dengan bertanya pada fulan, bertanya. Orang menyebarkan kesesatan itu macam-macam caranya. Ada yang modelnya dengan bertanya, menebarkan apa? Keraguan. Lah ini berita sampai kepada Umar bin Khattab. Seorang yang bernama Sobir. Nah, menanyakan perihal-perihal yang tidak semestinya ditanyakan. Pertanyaan-pertanyaan tentang mutasyabihat. Memunculkan syubhat. Ini bagian dari makar syaitan. Agar kaum muslimin terserai-berai. Jadi kaum muslimin tidak akan terserai-berai kalau masih berpegang dengan Alkitab wa sunnah. Sehingga agar kaum muslimin itu berpecah adalah dengan menyimpangkan mereka dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi tidak berhasil syaitan di zaman Umar bin Khattab. Dipanggil Sobir oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dipanggil oleh Umar bin Khattab. Diberi hukuman oleh Khalifah. Ditanya oleh Umar, siapa kamu? Kata dia, ana Abdullah Sobir. Saya Abdullah Sobir. Kata Umar bin Khattab menjawab, saya juga Abdullah, sama-sama. Hambanya Allah, ana Abdullah Umar. Saya Abdullah Umar. Dipanggil ini Sobir, dipukul kepalanya oleh Umar dengan apa namanya pelepah kurma. Dipukul. Ditakzir, diberi hukuman. Sampai berdarah-darah orang ini. Bukan hanya itu, Umar bin Khattab mengumumkan kepada kaum muslimin agar tidak dekat-dekat dengan orang ini. Agar tidak duduk dengan orang ini. Sampailah Sobir dikatakan dalam riwayat seperti onta yang terkena penyakit kusta. Tidak ada yang mau dekat dengannya. Ada orang sedang bergerombol, duduk, tiba-tiba dia datang, orang kenal, oh ini Sobir, bubar semuanya. Tidak ada yang mau duduk dengan dia. Kecuali orang yang tidak kenal. Kalau tidak kenal, Sobir datang, nah, sempat duduk beberapa saat, sampai ada orang yang kenal, hati-hati itu Sobir. Bubar langsung. Sampai Alhamdulillah kembali kepada kebenaran, dia tobat, sembuh, dan keluar apa yang ada di kepalanya dengan sebab dipukul oleh siapa? Umar bin Khattab. Tidak ada kesesatan di zaman itu. Maka kaum muslimin tetap terus berada di atas sirat al-mustaqim. Naam. Kedengkian ada di kalangan musuh-musuh Islam. Makanya ya, termasuk yang paling dengki adalah orang-orang Persia. Penyembah api, kaum Majusi. Ya, ternyata mereka bisa menyusupkan makar untuk membunuh Umar bin Khattab. Ya, di tengah-tengah kaum muslimin ada budak. Ya, budak di kota Madinah, orang Majusi, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Pandai besi dia, biasa membuat apa namanya? Ya, alat-alat perang, pedang dan seterusnya, tombak. Nah, ternyata dia membuat tombak bermata dua yang dia siapkan memang untuk membunuh siapa? Umar bin Khattab. Sampai terbunuhlah Umar bin Khattab ketika beliau sedang sholat. Ya, dia pura-pura masuk sholat, kemudian masuk ya, ke arah Umar bin Khattab, dirobek perutnya Umar bin Khattab sampai terburai isi perut beliau. Radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak langsung meninggal, beberapa hari kemudian baru Umar bin Khattab meninggal. Syahidan, syahid, seperti yang pernah Rasul katakan, Umar akan syahid. Shadaqar Rasul alaihi salatu wassalam. Tetapi syahidnya, intinya ya, kaum muslimin ummatan wahidah. Dan sisi yang lain, iblis berusaha untuk mencerai-beraikan apa? Kaum muslimin agar terjadi tafarruq fiddin. Kemudian berpindah masa ya Utsman bin Affan. Juga demikian ma'asyiral muslimin, beliau sebaik-baik, termasuk sebaik-baik khalifah. Orang yang terbaik setelah Abu Bakar dan Umar. Pemerintahan beliau adalah pemerintahan yang baik. Nah, khilafah nubuwah. Jelas khilafah yang baik, Nabi mensifati dengan khilafah nubuwah. Nah, tetapi Allah memang menakdirkan di zaman itulah ya tafarruq itu ya mulai tampak di akhir-akhir zaman siapa? Utsman bin Affan. Sebabnya adalah ketika manusia kemudian meninggalkan Alkitab was sunnah. Bukan para sahabat. Para sahabat sampai wafatnya mereka-mereka di atas siratul mustaqim. Mereka semuanya adalah ummatan wahidah. Tidak ada para sahabat yang menyimpang abadan, tidak ada. Karena Allah mengabarkan dalam Al-Quran, Allah meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu anhum wa radu'an. Utsman bin Affan adalah sebaik-baik manusia di dalam memimpin. Ya. Dan munculnya kelompok-kelompok sesat di zaman Utsman bin Affan bukan karena lemahnya Utsman bin Affan. Jangan salah. Karena orang-orang dan musuh-musuh Islam berusaha untuk menyudutkan siapa? Utsman bin Affan, dikatakan sebagai orang yang lemah, dikatakan sebagai orang yang tidak pandai memimpin, dikatakan sebagai seorang yang nepotisme. A'udzubillah. Setan telah merasuki orang ini. Bagaimana mungkin Anda mensifati Utsman bin Affan dengan sifat-sifat yang seperti ini, sementara Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mengabarkan tentang kemuliaan Utsman bin Affan. Rasul mengatakan Utsman fil jannah, Utsman bin Affan fil jannah, ahlul jannah. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Utsman bin Affan orang yang tidak pantas untuk dicontoh, padahal Rasul mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, ikutilah jalannya khulafa ar-rasyidin. Kalau kamu mengatakan Utsman tidak baik, berarti menyelisih ucapan Nabi ini. Kalau kamu mencela Utsman bin Affan, berarti kamu menyelisih sabda Nabi ini. Bagaimana mungkin ya, Utsman bin Affan dicela sementara beliau adalah penulis wahyunya Allah. Yang menulis wahyu diantaranya Utsman bin Affan. Dan di masa beliaulah kemudian mushaf dibukukan sehingga menjadi mushaf yang terkenal dengan mushaf mada Utsmani. Bagaimana Anda kemudian mengatakan tentang Utsman bin Affan dengan perkataan-perkataan yang tidak pantas, sementara Rasul sangat mempercayai Utsman bin Affan. Waqad zawwaja Utsman ibnatayhi, Rasul menikahkan kepada Utsman dua putrinya. Kepercayaan yang luar biasa. Menikahi dua putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Naam. Jadi ketika saya menyebutkan terjadi perpecahan di masa Utsman, jangan sampai salah di dalam memahami. Bukan karena kelemahan siapa? Utsman bin Affan. Sudah Allah takdirkan terjadi. Nah, mesti akan terjadi perpecahan umat itu. Sataftariku hadhil ummah ala 73 firqah. Umat ini akan tercerai-berai menjadi 73 mata firqah. Nabi mengatakan mesti akan terjadi dan dimulainya itu di akhir-akhir masa siapa? Utsman bin Affan. Dan bukan kemudian menunjukkan tidak baiknya Utsman bin Affan abadan. Sama sekali tidak. Taib, kalau berbicara fitnah di masa Utsman bin Affan, panjang tentunya pembahasan khusus. Dan antum sering mendengar, sering membahas, sampai akhirnya terbunuhlah siapa? Utsman bin Affan, terbunuh. Dan ini termasuk jasa beliau. Karena beliau tidak melibatkan kaum muslimin dalam pertumpahan darah. Subhanallah, ikhwan. Dan para sahabat pun tidak menyangka Utsman akan terbunuh ketika itu. Karena para sahabat sedang melakukan ibadah haji, sedang berangkat ke Mekah. Sahabat-sahabat banyak yang berada di Mekah. Beberapa orang sahabat ketika itu menawarkan kepada Utsman bin Affan untuk melakukan pembelaan peperangan. Ya, tapi Utsman mengatakan tidak. Orang juga tidak menyangka orang akan membunuh Utsman bin Affan, seorang khalifah, seorang yang sangat dicintai oleh Rasul, orang yang sudah sepuh, sudah sangat tua. Beliau umur 83 tahun. Orang kalau masih punya perasaan, membunuh orang tua seperti itu tidak mungkin, ya atau tidak? Ya, tidak terbayang. Dan Utsman ketika itu sedang membaca Al-Quranul Karim. Betul-betul memang sudah kemasukan setan nih orang-orang ini. Nah, membunuh orang yang sudah sepuh, membunuh orang yang sedang membaca Al-Quran, membunuh orang yang telah berjasa, membunuh orang yang demikian dicintai oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan Utsman demikian berjasa, beliau tidak melibatkan sedikit pun darah kaum muslimin. Naam. Dan beliau melaksanakan pesan Rasul. Rasul pernah mengabarkan kepada Utsman tentang fitnah yang akan menimpa beliau. Di antaranya beliau berpesan, kalau ada orang mau meminta bajumu, jubahmu untuk dilepas, jangan kamu lepas. Nah, beliau mempertahankan khilafah sampai wafatnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hari sebelum beliau wafat, beliau bermimpi bertemu dengan Nabi, Abu Bakar dan Umar. Hari itu beliau sedang berpuasa. Sedang berpuasa, bermimpi bertemu dengan Nabi, Abu Bakar, Umar yang sudah mendahului. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Utsman, mari berbuka bersamaku. Terbangun beliau Utsman bin Affan. Ya, ternyata kemudian beliau dibunuh. Syahidan juga seperti dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mati syahid. Muncul ketika itu ikhwan fitnah. Perpecahan sudah mulai bermunculan. Dan ini kita sebutkan lagi ya. Persatuan yang demikian indah, tadinya masa jahiliyah. Kemudian setelah itu kaum muslimin merasakan indahnya persatuan para sahabat, dan itu tidak menjadikan iblis ridho dan suka. Maka iblis terus berusaha bagaimana agar terjadi perpecahan di tengah mada umat. Tidak berhasil di masa Abu Bakar, tidak berhasil di masa mada Umar, berhasil di masa Utsman bin Affan. Sebabnya adalah karena manusia tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang mengepung rumah Utsman bin Affan itu juhala, orang-orang jahil dari kota Mesir ketika itu. Dari Mesir. Orang-orang jahil, jauh dari agama. Dibisik-bisiki oleh syaitan. Diberi syubhat. Sampai kemudian mereka melakukan mudhaharat. Mereka kemudian mengepung rumah Utsman sampai terjadilah apa yang terjadi. Qaddarallahu wa syafa'al. Allah telah menakdirkan itu terjadi. Kemudian setelah itu masa Ali bin Abi Thalib. Ini juga masa-masa yang sulit. Subhanallah, masa-masa yang sulit. Orang-orang Khawarij sudah menampakkan betul mereka sebagai sebuah kelompok dengan nama Khawarij ketika itu. Orang-orang Khawarij ma'ruf. Dan tidak ada seorang sahabat pun bersama dengan mereka. Ini salah satu tanda yang Allah berikan tentang kebatilan mereka. Tidak ada seorang sahabat bersama dengan mereka. Kisahnya juga panjang masyarakat muslimin. Sampai kemudian Ali bin Abi Thalib berusaha mengingatkan mereka untuk kembali kepada Alkitab wa Sunnah. Karena dengan itu terjadi persatuan. Dengan itu keindahan akan terus dirasakan. Namun mereka tetap tidak mau. Terjadilah peperangan. Nah, berakibat pula ya wafatnya sahabat Ali bin Abi Thalib syahidan. Dan itu juga telah dikabarkan oleh Nabi, shadaqar rasul alaihi salatu wassalam. Nabi pernah bersabda, berkata kepada Umar, kepada Ali, di masa hidupnya Ali, Rasul mengatakan, sejelek-jelek manusia, syarrun nas qatiluka ya Ali. Sejelek-jelek manusia adalah pembunuhmu wahai Ali. Rasul ngendika seperti itu. Sejelek-jelek manusia adalah pembunuhmu, berarti akan ada yang membunuh siapa? Ali, kan demikian. Rasul bersabda seperti itu. Wa asyara bi sababihi. Nah, Rasul mengisyaratkan dengan telunjuk beliau kening Ali bin Abi Thalib seperti ini. Sejelek-jelek manusia yang membunuhmu wahai Ali, ternyata bagian kening itulah yang kemudian pedang Abdurrahman bin Muljam ditebaskan dan mengenai kening sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wafat Ali bin Abi Thalib. Nah, keadaan betul-betul genting, gawat ketika itu. Nah, luar biasa. Kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kaum muslimin dan mendengar doa-doa para sahabat. Di masa itu betul-betul genting. Sampai kaum muslimin terkelompok menjadi dua kelompok besar, ya kawan. Nah, taib. Dan itu sesuatu yang Allah takdirkan terjadi. Nah. Walhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, kemudian kondisi sebenarnya sangat genting ketika itu. Kemudian tiba-tiba bersatu padu kaum muslimin, dimudahkan untuk bersatu pada tahun 41 Hijriah. Yang tahun itu dikatakan dan dikenal dengan Amul Jamaah. Dikenal dengan apa? Amul Jamaah, tahun jamaah. Bersatu lagi kaum muslimin. Ahlus sunnah, kaum muslimin bersatu. Sehingga merasakan lagi keindahan itu. Fitnah demi fitnah terjadi pembunuhan, bahkan mengorbankan ya sahabat-sahabat yang mulia dan paling mulia ketika itu, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan yang menjadi sebab persatuan itu di antaranya adalah Al-Hasan bin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Sebelum kita lanjutkan, ikhwan, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah fi sahihi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya, ketika itu Nabi sedang berdiri, ada di hadapan beliau Al-Hasan bin Ali. Wa huwa min ahlil bait. Rasul tiba-tiba mengatakan, inna bni hadza sayyidun wa sayuslihu Allahu bihi bainal fi'atain al-'azimatain minal muslimin. Anakku ini, maksudnya cucu beliau, anakku ini sayyid, yakni pemimpin, pemuka, ya, orang yang memiliki mata sekian banyak kemuliaan, tidaklah dikatakan sayyid, apalagi Nabi yang mengatakan inna bni hadza sayyid, kecuali memang orang yang demikian mulia. Inna bni hadza sayyidun, anakku ini adalah sayyid. Wa sayuslihu Allahu bihi bainal fi'atain 'azimatain minal muslimin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kaum muslimin, dua kelompok besar kaum muslimin, sama-sama muslim. Tidak ada yang kafir, muslimin. Kelompok besar dua kaum muslimin disatukan, dipersatukan lagi bihi dengan sebab Hasan bin Ali. Yang jelas para sahabat yakin akan terjadi sebuah kejadian. Tapi apa kejadian itu? Kapan kejadian itu? Tidak ada yang tahu, ikhwan. Abu Bakrah meriwayatkan hadis ini. Nabi bersabda demikian, bahwasanya Al-Hasan bin Ali adalah sayyid dan Allah akan mempersatukan dua kelompok kaum muslimin yang demikian besar, ya, bersatu kembali dengan sebab Al-Hasan bin Ali. Dan itu terjadi pada tahun 41 Hijriah, berarti 30 tahun setelah Rasul wafat. 30 tahun kurang lebih setelah Rasul bersabda dengan sabda ini. Nah, shadaqar Rasul alaihi salatu wassalam. Benar-benar sabda Nabi itu benar, wahyu dari Allah, dan ini termasuk mukjizat. Wa ayah min ayatillah. Naam. Taib, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Setelah wafatnya Utsman, memang kondisi luar biasa ketika itu. Ali bin Abi Thalib pun demikian berat menghadapi mana ya, kondisi negara ketika itu. Ada yang menuntut apa namanya darahnya Utsman. Utsman Ali bin Abi Thalib berpendapat tidak, jangan dulu namanya. Kondisi betul-betul berat. Syahid intinya fitnah ketika itu besar. Nah, terpecah memang kaum muslimin menjadi dua golongan besar. Sampai wafatnya sahabat Ali bin Abi Thalib, kaum muslimin ada yang berada pada barisan Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat yang mulia. Nah, di Syam, dan ada yang bersama dengan Ali bin Abi Thalib, sahabat yang mulia. Yeah, di Irak. Nah, semuanya berusaha berijtihad untuk mendapatkan kebaikan. Baik. Dan peperangan-peperangan yang terjadi ketika itu adalah peperangan fitnah. Dan kita tidak membahasnya. Terjadi persatuan pada tahun 41 Hijriah, ya, ketika Al-Hasan bin Ali, ya, kemudian membaiat Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau demikian dalam, jauh pandangannya. Nah, dan selalu beliau teringat sabda Nabi itu. Kalau dari sisi kedekatan dengan Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang lebih dekat antara Muawiyah dengan Al-Hasan bin Ali? Hasan lebih dekat dengan Rasul Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Thayyib Al-Hasan bin Ali membaiat atau berbaiat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga ya kaum muslimin ahlul Iraq semuanya bersama dengan apa? Kaum muslimin ahlus syam bersatu, luar biasa. Pengaruhnya demikian besar. Dan menjadikan iblis putus asa. Menjadikan iblis dan syayatin, musuh-musuh Islam, tidak bisa berkata apa-apa. Nah, menjadi indahlah kaum muslimin ketika itu. Merasakan kembali ya keindahan mada al-ijtima', ijtima'ul kalimah. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Dan ini pula ya yang menjadikan musuh-musuh Islam berusaha menjelekkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa? Karena ya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk kemudian negara itu menjadi negara yang sangat stabil, penuh dengan keadilan. Coba antum bayangkan, di masa Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya beliau, kondisi luar biasa. Sudah bermunculan, ada orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah sudah punya apa namanya kuku. Muncul orang-orang Rafidhah, orang-orang yang ghulu terhadap Ali bin Abi Thalib, bahkan mengatakan Ali adalah ilah, Ali adalah Allah. Muncul orang-orang Khawarij, muncul orang-orang Murji'ah, muncul orang-orang yang sesat, banyak bermunculan. Nah, kondisi negara seperti itu, jadi harus menstabilkan kondisi. Muncul orang-orang yang sesat. Nah, kemudian juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, melihat kondisi kaum muslimin seperti itu, antum bisa bayangkan kaum muslimin kan demikian luas kekuasaannya, Romawi, Persia kan demikian. Melihat kondisi kaum muslimin seperti itu, mulai mereka kemudian berusaha untuk apa? Melepaskan diri. Persia mulai tidak membayar jizyah. Tidak mau membayar jizyah. Mulai membangkang, mulai melepaskan, upaya melepaskan diri dari apa? Dari kekuasaan kaum muslimin. Ini semua kondisi yang harus dihadapi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ketahuilah, ba'dallah, ya, dengan pertolongan Allah, Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi raja, memimpin selama 20 tahun. Sejak tahun 41 sampai tahun 60. Kurang lebih 20 tahun. Sampai wafatnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan dalam kurun waktu itu, ya, kondisi sangat stabil. Dipadamkan semuanya itu fitnah. Dengan persatuan itu, memang persatuan indah. Dengan persatuan kaum muslimin menjadi kuat. Dengan persatuan kaum muslimin bisa berbuat. dengan persatuan kaum muslimin memiliki kewibawaan di hadapan musuh-musuh Islam. Banyak namun berserai-berai, seperti dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ibarat buih di lautan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis, suatu saat akan datang zaman di mana kaum muslimin ketika itu ibarat makanan di atas nampan. Semua orang berusaha untuk mengambilnya, semua orang berusaha untuk melahapnya. Sampai para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah?" Apakah karena ketika itu kita jumlahnya sedikit ya Rasulullah? Kata Nabi, "La. Bahkan kalian banyak. Jumlah kalian banyak ketika itu," kata Nabi alaihi salatu wassalam. "Walakin," tetapi kata Nabi, "ghusaun ka ghusais sail." Seperti buih di lautan, banyak tapi tidak punya kekuatan, banyak tapi tidak punya wibawa. Sebabnya karena tercerai-berai. Mereka tidak di atas satu kalimat, mereka tidak di atas hablillah. Yang ini mencela sahabat, yang ini merendahkan sahabat, yang ini meninggalkan ibadah, yang ini mengatakan Islam itu, kaum muslimin ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah syariat, masih sholat ini dan seterusnya. Nanti setelah itu ada tingkatan berikutnya, sampai tingkatan yang tinggi, ada makrifat, ada hakikat. Kalau sudah paling tinggi, tidak perlu lagi ibadah, tidak perlu sholat. Yang haram-haram jadi halal. Minum khamr, diminum, tidak apa-apa, dia sudah wali. Kalau sudah masuk ke dalam mulut, berubah jadi air putih. Ya subhanallah. Syaitan. Banyak kaum muslimin, tetapi husa'un ka husa'is sayl. Tidak punya wibawa. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketika kaum muslimin dalam keadaan bersatu, di masa Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah wafat, mulai bermunculan dan mulai syaitan berusaha untuk mencerai-beraikan mereka, namun tidak berhasil. Di masa Umar bin Khattab tidak juga berhasil. Di masa Utsman bin Affan tidak pula berhasil, kecuali di akhir-akhir masa Utsman bin Affan. Kemudian di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib juga masih terus sampai terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, sudah bermunculan kelompok-kelompok sesat. Bukan para sahabat yang membunuh Ali bin Abi Thalib, bukan orang-orang yang baik yang membunuh Ali bin Abi Thalib, tetapi syarrun nas, sejelek-jelek manusia, orang-orang khawarij. Tetapi Allah demikian sayang kepada kaum muslimin. Apa yang dikatakan oleh Nabi 30 tahun yang lalu ya, tentang Hasan bin Ali terjadi. Wasayuslihullahu bihi bainal fi'atain adzimatain minal muslimin. Taib, saya bacakan lagi hadis yang lain ikhwan. Wa huwa hadis inda Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isha, لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada dua kelompok kaum muslimin yang Allah takdirkan terjadi pertempuran di antara mereka karena fitnah. Yakunu bainahuma maqtalatun adzimah, terjadi peperangan besar ketika itu. Wadawahuma wahidah, tetapi mereka semuanya seruannya sama. Mereka semuanya kaum muslimin, kaum mukminin. Setelah cerai-berai itu, ya kemudian bersatu dengan sebab siapa tadi? Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Baik. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Belum ya Isya ya? Antum kasih tahu ikhwan, nanti batal isya lanjut atau batal azan. Taib, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Dengan bersatunya lagi kaum muslimin di tahun 41 Hijriah, kembali lagi kemuliaan kaum muslimin, kewibawaan kaum muslimin. Taib, kemesraan kaum muslimin. Indah memang persatuan itu. Dan selama 20 tahun tadi kita sebutkan, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan memimpin menjadi raja. Dan antum perlu ingat, Muawiyah ini orang yang sangat dipercaya oleh Rasul dan Khulafa' Rasyidun, ikhwan. Di zaman Rasul alaihi salatu wasalam, betul Muawiyah masuk Islamnya belakangan. Naam. Tetapi diberi kepercayaan oleh Nabi alaihi salatu wasalam sebagai penulis wahyu. Salah satu penulis wahyu Nabi adalah siapa? Muawiyah. Di masa Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Muawiyah sebagai naam amir jais, pasukan perang, pimpinan pasukan perang. Sampai wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ditunjuk oleh Umar bin Khattab menjadi mana? Gubernur. Setelah wafatnya saudaranya Yazid bin Muawiyah. Naam. Yazid bin Abi Sufyan alafu. Yazid bin Abi Sufyan ditunjuk Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menjadi gubernur di Syam. Di masa siapa? Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab orang yang sangat tajam firasahnya. Dia tidak salah dalam milih. Kemudian Ali bin Abi Thalib, afan. Di masa Umar setelah wafat, di masa Utsman bin Affan, Utsman juga masih menunjuk Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi gubernur Syam. Sehingga beliau menjadi gubernur Syam selama 20 tahun. Menjadi gubernur selama 20 tahun dan menjadi raja selama berapa tadi? 20 tahun. Memang orang yang sangat mampu untuk memimpin. Terbukti ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, menjadi raja, ya, sejak tahun 41 Amul Jamaah sampai ya, beliau wafat 20 tahun berikutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kaum muslimin, dan akan kita lanjutkan insyaallah ba'dal adzan insyaallah. Nah. Kembali kepada tarikh. Nah, dan maksud kita menyebutkan tarikh ini adalah tadi mengingatkan betapa indahnya persatuan kaum muslimin, persatuan ahlus sunnah, dan betapa ya menyakitkannya at-tafarruq, perselisihan, persengketaan. Nah, tafarruqul ummah, walaupun itu memang harus terjadi, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada tarikh, ikhwan, sejak tahun 41 yang disebut sebagai Amul Jamaah, ya, kaum muslimin merasakan kembali betapa indahnya persatuan itu. Tiga PR besar, pekerjaan besar Muawiyah bin Abi Sufyan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menstabilkan kondisi negara ketika itu. Karena banyak ya kelompok-kelompok yang sesat. Perpecahan tidak mungkin dibendung. Munculnya kelompok-kelompok sesat tidak mungkin untuk dibendung. Sesuatu yang mesti terjadi. Tetapi di masa Muawiyah bin Abi Sufyan, negara menjadi stabil. Walaupun mereka terus bergerak, stabil. Kemudian yang kedua, pekerjaan besar Muawiyah bin Abi Sufyan adalah menghambat rongrongan negara-negara kufar yang dulu mereka memiliki kekuasaan Romawi Persia itu, yang mulai bergerak untuk melepaskan diri dari kekuasaan Islam. Ini bukan sesuatu yang ringan. Kemudian yang ketiga di antara pekerjaan berat Muawiyah bin Abi Sufyan, melanjutkan upaya untuk dakwah ilallah, al-jihad fisabilillah. Bagaimana akan berjihad kalau kaum muslimin sendiri saling apa? Ya, berperang di antara mereka. Menjatuhkan satu dengan mereka. Bagaimana mungkin akan berdakwah? Bagaimana mungkin akan berjihad? Ini tugas berat Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan sekaligus menunjukkan betapa indahnya ya pemerintahan ketika itu. Taib. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, Rasul alaihi salatu wasalam pernah bersabda bahwasanya kaum muslimin itu akan melebar kekuasaannya sampai timur dan barat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, innallaha zawaliyal ard faru'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayabluhu mulkuha mazuya minha au kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Digulung di hadapanku bumi. Bumi itu digulung di hadapan Nabi. Faraitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga saya bisa melihat timurnya dan baratnya. Bumi yang luas ini digulung di hadapan Nabi sehingga Nabi bisa melihat timur dan apa? Barat. Ya, kita imani berita ini, ikhwan. Sebagaimana ya hadis-hadis yang lain. Jangan bertanya, kok bisa ya? Bumi kan luas, digulung. Rasul melihat timur dan barat. Nah, hati-hati kita dalam bicara. Manusia saja, ini sering kita sebutkan. Nah, manusia saja di zaman ini dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala bisa melihat apa yang terjadi di timur dan barat live saat ini. Kita duduk di Indonesia bisa melihat orang sedang tawaf di mana? Di Mekah. Saat ini, kejadian hari ini. Ya. Taib. Pakai Google Live lihat apa yang terjadi di, kan demikian. Itu ilmu sebagian kecil ilmu yang Allah berikan kepada manusia. Manusia sampai kepada ilmu itu. Nah, lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Dan itu semuanya juga dari Allah Subhanahu wa taala apa yang manusia mencapai ilmu itu. Disebutkan dalam hadis Muslim tadi, Rasul mengatakan innallaha zawa liyal arda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggulung bumi di hadapanku. Faraitu masyariqaha wa magharibaha. Saya melihat timurnya bumi, baratnya bumi, dan sungguh Islam akan sampai kepada tempat-tempat tadi apa yang aku lihat. Ketika Rasul wafat belum sampai timur dan barat itu. Belum sampai. Iya kan? Baik, sampainya adalah dengan jihadnya para sahabat. Dan para sahabat yakin itu akan apa namanya? Akan terjadi, akan terwujud. Wong itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara saat terjadinya adalah di masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Di masa Umar bin Khattab telah meluas. Di masa Utsman bin Affan juga demikian. Ya. Di antara yang menjadikan luasnya pemerintahan atau kekuasaan kaum muslimin adalah jihadnya kaum muslimin di atas laut. Di zaman Rasul tidak dikenal, belum dikenal jihad berperang di atas apa? Laut. Angkatan laut belum ada ketika itu. Orang-orang Arab terkenal perang di atas darat. Nah, pasukan berkuda memanah. Oh, enggak bisa dibayangkan betapa hebatnya para sahabat itu. Naik kuda dengan kencang sambil manah dan kena. Ya, ya. Itu para sahabat dulu. Pernah suatu saat Rasul ya tidur di tempatnya Ummu Haram bintu Milhan. Di tempatnya Ummu Haram bintu Milhan. Kemudian Ummu Haram bintu Milhan memegang kepala Rasul namanya di apa namanya dipegang-pegang seperti itu namanya. Nah, ada hubungan mahramiah tentunya ya. Sampai Rasul tertidur. Kemudian tiba-tiba Rasul bangun dan tersenyum. Ditanya oleh Ummu Haram, "Ada apa ya Rasulullah engkau tersenyum?" "Saya melihat umatku berperang di atas laut. Dan mereka seperti ya raja-raja di atas dipan-dipan." Ya. Kemudian tertidur lagi. Ummu Haram berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, doakan saya termasuk mereka." Kata Rasul, "Anti termasuk dari mereka." Nah, Rasul tidur lagi, bangun lagi tersenyum. Kemudian ditanya oleh Ummu Haram, "Ada apa ya Rasulullah engkau tersenyum?" "Saya melihat umatku berperang di atas laut." Indah tampak dalam mimpi Nabi. Kemudian Ummu Haram berkata, "Doakan saya Rasul termasuk itu." Kata Rasul, "Anti minal awwalin." Engkau termasuk yang awal tadi. Yang kedua tidak termasuk. Ternyata sudah meninggal. Syahid, ya, dulu tidak ada pasukan perang yang berperang di atas laut. Baru mulai ada di masa Utsman bin Affan. Di masa Utsman bin Affan. Di antara yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan adalah membentuk pasukan laut. Dan yang mendapatkan tugas untuk membentuk pasukan laut ketika itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang menunjuk adalah Utsman bin Affan. Diberi tugas untuk itu. Hanya belajar tentang laut, belajar tentang apa namanya kapal, belajar tentang. Dibentuklah pasukan angkatan laut di zamannya Utsman bin Affan yang dipimpin oleh siapa? Muawiyah. Ketika itu menjadi gubernur. Gubernur Syam. Nah, sampai betul-betul berperang di atas laut. Dan di antara kecerdasan Utsman bin Affan, ya, Utsman bin Affan mengatakan kepada Muawiyah, kalau memang kamu mau perang dengan pasukan laut, ajak istrimu perang sana. Disuruh mengajak istrinya. Baik. Kalau berani mengajak istri berarti betul-betul siap, ya toh ndak? Kalau ragu-ragu, wah, enggak berani saya. Tapi berani, betul-betul dibawa perang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Berarti serius ini. Dan betul ikhwan, ini menjadi landasan awal kemudian pasukan laut itu semakin berkembang, terkhusus di zamannya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi raja ketika itu. Beliau semakin memperkuat pasukan laut. Beliau menyiapkan pasukan perang itu lebih kuat lagi, sampai 1700 kapal ketika itu disiapkan untuk berperang. Luar biasa ikhwan. Jasanya Muawiyah bin Abi Sufyan sampai menembus ke Jazirah Kubrus Romawi. Semakin kalah Romawi itu, semakin takut orang-orang kufar, semakin wibawa kaum muslimin. Dan itu terjadi di saat kaum muslimin apa? Bersatu. Di saat kaum muslimin bersatu. Pasukan darat pun demikian ikhwan. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah terus merangsek sampai ke daerah Asia Tengah. Sampai membuka Tirmidz, sampai membuka daerah Bukhara. Betul-betul sampai ke timur dan ke barat seperti yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama 20 tahun tidak ada pemberontakan. Apa kesimpulannya ikhwan? Apa kesimpulannya kaum muslimin? Wibawa kaum muslimin ketika itu. Wibawa pemerintahan siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. 20 tahun. Dan 20 tahun itu kondisi stabil. Rongrongan tidak ada yang berhasil. Kaum muslimin terus apa namanya? Futuhat. Jihad ditegakkan. Naam. Dan memang itu yang menjadikan musuh-musuh Islam benci. Sehingga jangan heran kalau kemudian ada upaya untuk merendahkan dan menjelekkan siapa? Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Dibolak-balikkan sejarah, dibolak-balikkan tarikh. Naam. Wabillahi taufiq. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sedikit apa yang bisa kita apa namanya ingat dari tarikh. Sejak tadi masa jahiliyah, kemudian datang saat Islam, ya, yang semuanya mengambil atau semuanya memberikan faedah kepada kita bahwasanya ijtima' ahli sunnah, ijtima' al muslimin alal kitab was sunnah. Bersatunya kaum muslimin di atas kitab dan sunnah adalah keindahan, kemuliaan bagi kaum muslimin. Maka mari kita berdakwah ilallah, mengajak manusia kepada Alkitab was sunnah, karena itulah kejayaan. Nah, ini ma'asyiral muslimin poin yang ketiga, dan kita tutup dengan poin yang keempat ikhwan. Hal yang keempat yang perlu kita ingatkan pada majelis ini, setelah kita mengetahui bahwasanya ijtima'ul kalimah, bersatunya kaum muslimin adalah nikmat yang sangat besar, dan di situ ada keindahan yang luar biasa, ada maslahat yang demikian banyak, maka mari kita menempuh sebab-sebab ijtima'ul kalimah itu. Dan kalau kita ingin melihat sebab-sebabnya, maka sungguh Al-Quran was sunnah, ya, telah menyebutkan sejelas-jelasnya. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, asas persatuan adalah Alkitab was sunnah. wa fahmi sahabah, Alkitab wa sunnah, dan juga pemahaman para sahabat terhadap Alkitab wa sunnah. Dan itulah yang dipesankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah kita dengar tadi. Ketika terjadi perpecahan di antara kaum muslimin, madza qala rasul, apa yang dipesankan oleh Nabi? Nabi mengatakan, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Bismillah. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Sunnahku yang dimaksud adalah Al-Quran dan hadis. Nah, ini yang pertama, ikhwan. At-tamassuk bil kitab was sunnah wasuluk tariq as-sahabah. Berpegang teguh dengan Al-Kitab dan sunnah, kemudian menempuh jalannya sahabat. Sanian yang kedua, ikhwan. Yang kedua, dan ini bagian dari yang pertama. Yeah. Adalah talabul ilmi wa da'watun nas ilaih. Menuntut ilmu dan mengajak manusia untuk itu. Untuk menuntut ilmu, untuk kembali kepada ilmu. Karena mustahil bagi kita untuk mengenal Al-Quran, mustahil bagi kita untuk mengenal sunnah, kalau kita tidak mencarinya, kita tidak menempuhnya. Ya. Kita kan orang-orang yang diberi akal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya tawakal itu harus menempuh sebab. Bukan duduk di rumah, malas. Oh, nanti kalau saya emang akan jadi orang kaya, nanti kan kaya sendiri, duduk di rumah, santai, tidak kerja, tidak apa. Seperti itu. Tidak, ikhwan. Rasul mengatakan tentang burung. Lau annakum tawakkaluna 'alallah haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung tidak punya akal. Itu saja dia menempuh sebab. Taghdu khimasan, di waktu pagi hari perutnya kosong, ya temboloknya itu tidak ada isinya, tapi dia pergi meninggalkan sarangnya. Taghdu khimasan, pergi. Tidak terus bertengger di atas ranting, tidak. Pergi mencari makan. Menempuh sebab. Wataruhu bitanan, kembali dalam keadaan temboloknya penuh. Mengambil sebab. Orang tidak dikatakan berakal ketika dia mengatakan, nanti kalau saya memang akan dapat rezeki, ya akan datang sendiri saya duduk di rumah. Orang akan mengatakan, tidak ada akalnya orang ini. Semestinya dia mengambil cangkul pergi ke sawah. Dia cangkul sawah itu. Semestinya dia ambil apa namanya, ya sabit, dia cari apa, rumput, dia kasih makan apa, kambingnya. Semestinya dia pergi ke hutan, dia mengambil kayu bakar, dia ikat, kemudian dia jual. Tempuh sebab. Demikian pula ilmu, sama, tidak ada bedanya. Urusan dunia dengan urusan akhirat sama. Ya. Kalau kita ingin masuk jannah, tempuh sebabnya. Kalau kita ingin memahami Alkitab wa sunnah, tempuh sebabnya. Yaitu mada? Talabul ilmi, menuntut ilmu. Ya bagaimana mungkin kita akan memahami Al-Quran wa sunnah kalau kita tidak belajar. Oleh karena itu para sahabat adalah orang yang tidak pernah berpecah sama sekali. Sampai wafatnya mereka, mereka ala sunnah, mereka ala al-haq, mereka ala al-hidayah, mereka ala sirati mustaqim. Di antara sebabnya adalah karena mereka orang yang paling bersemangat di dalam menuntut apa? Ilmu. Belajar Al-Quran wa sunnah. Naam. Kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Yang ketiga. Yang ketiga. Ini masih mujmal, sifatnya masih global. Hendaknya masing-masing kita ya menunaikan hak-hak dan kewajiban antara kaum muslimin. Rinciannya ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Saya dengan saudara saya kaum muslimin, kita semuanya satu dengan yang lain, kata Nabi alaihi salatu wasallam, kal bunyan, seperti bangunan, yasuddu ba'dahu ba'dhan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ibarat bangunan, bangunan tidak berdiri sendiri, bukan hanya atap saja. Tidak akan tegak atap itu kalau bawahnya tidak ada mana, tidak ada pondasinya. Pondasi yang kokoh, kemudian ada tiang-tiang, pilar-pilar, tembok-tembok yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Kal bunyan yasuddu ba'dahu ba'dhan. Agar terjadi persatuan, tunaikanlah hak-hak dan kewajiban. Rinciannya ada dalam Alkitab wa Sunnah. Nabi mengatakan, haqqul muslim ala muslim sittun. Idza laqitahu fasallim alaihi. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Wa idza stansahaka fansah lahu. Naam. Wa idza maridha fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Hak seorang muslim atas muslim yang lain, 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Jika berjumpa, ucapkan apa? Salam. Ya. Naam. Jika mengundang kamu, ya, maka apa? Tunaikan undangannya. Penuhi undangannya. Ya. Taib. Jika dia minta nasihat kepadamu, apa? Ya. Beri nasihat. Ya. Taib. Jika dia sakit, jenguk. Jika meninggal, apa? Nah, engkau antarkan. Baru 5 ini, kurang 1. Siapa ingat? Aywa, Allahumma barik. Wa idza atisha fahamidallah fashammithu. Jika saudaramu bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, ya, fashammithu, doakan. Alhamdulillah yarhamukallah yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini diantara apa? Hukuk. Hak seorang muslim atas muslim yang lain. Betapa indahnya ikhwan. Seorang bertemu dengan saudaranya, mendoakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan demikian. Ini ikhwan, beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala yuslihuna wa yuslih ahwalana, memperbaiki kita, memperbaiki kondisi kita, keadaan kaum muslimin. Nah, agar kaum muslimin kembali kepada Alkitab wa Sunnah, sehingga kembali kejayaan kaum muslimin, kembali kemuliaan kaum muslimin, dan itu akan terjadi. Pasti akan terjadi. Nanti di akhir zaman, ya, kembali kejayaan umat itu. Nah, ketika kemudian Allah mengutus Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah Al-Hasani. Nah, dikatakan oleh para ulama, ya, Imam Mahdi itu adalah dari keturunan Hasan bin Ali. Muhammad bin Abdullah Al-Hasani. Dari keturunan siapa? Hasan bin Ali. Nah, ketika Hasan bin Ali memperbaiat, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan di antara keturunannya menjadi apa? Menjadi orang yang mulia di akhir zaman. Hadza wallahu alam. Ini barangkali sedikit yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan kaum muslimin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.